ეკოლოგია და მასთან დაკავშირებული პრობლემები. ჩვენ და გარემო. გადაცემაში ეკო სამყარო.
მოგესალმებით FM 104.5-ზე ეთერშია გადაცემა ეკო სამყარო, მე კი მისი ავტორი და წამყვანი კობა ფარტენაძე ვარ. საინტერესო თემაზე, გეოლოგიაზე მინდა დღეს ვისაუბრომ. ეს არის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ერთიანი კომპლექსი, რომელიც სწავლობს დედამიწის ქერქის შემადგენლობას, აგებულებას, მოძრაობას, ევოლუციას, ისტორიასა და მასში სასარგებლო წიაღისეულის განლაგებას. საქართველოში ეს სფერო მდებარეობიდან გამომდინარე მრავალფეროვანია და გვაქვს ასევე მრავალი გეოლოგიური საფრთხე. გარემოს ეროვნული სააგენტოს გეოლოგიის დეპარტამენტის უფროსი, გეოლოგიის დოქტორი მერაბ გაფრინდაშვილია დღეს გადაცემის სტუმარი, რომელიც დარწმუნებული ვარ თქვენთვის საინტერესოდ გამცემს პასუხს კითხვებზე.
ეთერშია გადაცემა ეკო სამყარო.
ბატონო მერაბ, მოგესალმები. გეოლოგიური საფრთხეების შეფასებით დავიწყოთ. საქართველოში როგორი გეოლოგიური მდგომარეობა გვაქვს ქვეყანაში, რამდენი მეწყერსაშიში ზონა, ღვარცოფული და ასე შემდეგ.
გეოლოგიური საფრთხეების არსებობის კუთხით, ჩასახვა გააქტიურების თვალსაზრისით, საქართველო მსოფლიოს მთიან რეგიონებს შორის ერთ-ერთ ურთულეს რეგიონს წარმოადგენს. 50,000 მეტრი მეწყრული უბანია დაფიქსირებული. 3,000 ვარცოფული წყალსადინარი. კლდეზვაურ ქვადაცვეითი უბნების ათასობით, ნაპირების გარეცხვები. და განსაკუთრებით ეს კლიმატის გლობალური ცვლილების საერთო ფონზე, რასაც ჩვენ მონიტორინგს ვაწარმოებთ და დაკვირვები გვაქვს სადღაც 60-იანი წლებიდან, პროცესები ბოლო 10 წლის მანძილზე, 10-15 წლის მანძილზე გასამაგდა და განსაკუთრებით ბოლო 5 წლის მანძილზე. აქტივიზაციის ხარისხი იმდენად არის მომატებული, რომ ისეთ ადგილებშიდაც კი, სადაც არ მოვილოდებოდით, თქვათ, ესეთი მასშტაბის, აი განსაკუთრებით გურიის ზონაში, რაც მოხდა, თქვათ, 23 წლის სექტემბერში, ჩოხტაურსა და უძველეს მუნიციპალიტეტებში, ჩვენ ვიცით ხოლმე, აი ყველაზე კარგი საცხოვრის სად არის. არის აი დაბლობები, მოსწორებული ზედაპირები, სადაც მეწყერი და ღვარცოფი არ გამიტარდება, და არის თხემები. მდინარეთა წყალგამყოფებზე, თხემზე ყოველთვის რადადგილად იყო შეფასებული და თვლით, რომ რადიავდა. თუმცა გურიაში ამ სტიქიის დროს აი თხემებიც კი ჩაითრია პროცესებმა და სამწუხაროდ ათასობით ოჯახი დაზარალდა, მათ შორის მარტო 23 წლის შედეგებით 825 ოჯახი დაიქვემდებარა გეოლოგიურად გადაადგილებაზე გადაყვანას. ასე რომ ამ მიმართულებით საქართველო ერთ-ერთ ურთულეს რეგიონს წარმოადგენს.
როგორც თქვენი საუბრიდან გვგებულობ, სტიქიური პროცესების გამომწვევი ფაქტორები მრავალფეროვანია. რა არის ამის მიზეზი?
ჩვენ გვაქვს გამოყოფილი 6 ძირითადი ფაქტორი ამ პროცესების ჩასახვა გააქტიურებას, რასაც ხელს უწყობს და რაც არის საფუძველი ამ პროცესების წარმოქმნისა. ეს არის პირველ რიგში გეოლოგიური აგებულება, ტერიტორიის გეოლოგიური აგებულება, ქანების სენსიტიურობა და ადვილად დამყოლობა მეწყრულ გრავიტაციულ პროცესებისადმი. მეორე ფაქტორი, ეს არის რელიეფი, რთული რელიეფური პირობები. ეხლა მოსწორებულ ძირითადად ჩვენი ქვეყანა თაგორიანია, გორაკბურცვიანია. ეხლა მოსწორებულ ზედაპირზე მეწყრი და ვარცოფი არ გამიტარდება კარგად მოხსენებად. ესე მორფოლოგიური პირობები, ფერდობების ენერგეტიკული პოტენციალი. მესამე ეს არის მიწისქვეშა წყლების, გრუნტის წყლების ზემოქმედება, ამ პროცესების ერთ-ერთი ფაქტორია. მეოთხე ფაქტორი კლიმატური ფაქტორი. კლიმატური ფაქტორი ყოველთვის იყო ერთ-ერთი განსაზღვრელი მაპროდუცირებელი ფაქტორი, თუმცა ბოლო პერიოდში ამ კლიმატის გლობალური ცვლილების საერთო ფონზე ამ ფაქტორმა შეიძლება როიტყვიან პირველ ადგილზე გადმოიწია და მეწყერების, ჩვენ მეწყერების გენეზისის მიხედვით მეწყერების პლასტიციდება მეწყერები და კლიმატოგენური მეწყერები საქართველოში მეწყერების 60% 50-60% კლიმატოგენურია. შემდეგი ფაქტორი, ეს არის სეისმური აქტივობა, მიწისძვრები. ძალიან ესე იგი დაძაბულ ტერიტორიაზე, ტექტონიკურად დაძაბულ ტერიტორიაზე ცხოვრობთ, ძალიან ბევრი ტექტონიკური რღვევა. სწორედ ამ რღვევებს უკავშირდება სეისმური აქტივობები. მეექვსე ფაქტორი, ეს არის ადამიანის უხეში ჩარევა ბუნებაში, არასწორი სანჯირო სამეურნეო საქმიანობა და დაბალი დონე ცნობიერების. Ну, წარმოდგენა არა აქვს. საცხოვრები, როგორ ცხოვრობენ, რა უნდა მოიმოქმედონ. Ყოველ შეიძლება საცხოვრებელი სახლს არ ქონდეს მოწყობილი წალამრიდი, წალამრიდები. განსაკუთრებით დასავლეთ საქართველოში უხვიერი ნალექების პირობებში ეს ზედაპირული წყლები, ეს ტექნიკური წყლები მიშვებული პირდაპირ გრუნტში ჩადის, ფუნდამენტში ჩადის და ამ საცხოვრებელ სახლებსაც აზიანებს. და რა თქმა უნდა, იქ პროცესებიც ჩასახვის
ვინაიდან ბატონო მერა ბაჭარის რადიოში ხართ სტუმრად, დღეს მინდა გავამახვილო ყურადღება სანაპიროს ამჟამინდელ მდგომარეობაზე, რას გვეტყოთით?
ჯერ ზოგადად ვთქვათ აჭარასთან დაკავშირებით, მე ხო გითხარით, რომ საქართველო ერთ-ერთი ურთულესი რეგიონია მსოფლიო მასშტაბით მთიან ქვეყნებს შორის. აი საქართველოში აჭარა წარმოადგენს ერთ-ერთ რთულ რეგიონს გეოლოგიური საფრთხეების კუთხით. აქ სხვა გეოლოგიურ საფრთხეებს, რომელიც აღმოსავლეთ საქართველოშიც აქვს და ცენტრალურ საქართველოშიც აქვს, ამას დამატებით საფრთხე ეს არის შავი ზღვის სანაპირო ზოლში მიმდინარე გეოდინამიკური პროცესები. სამწუხაროდ პრაქტიკულად ყველა უბანი სანაპირო ზოლის დაწეული ჩოლოქიდან დათორებული სარფამდე ყველგან მიმდინარეობს ნაპირების წარეცხვის და ან აბრაზიის პროცესი. აბრაზია, სადაც კლდოვანი ქანების გაშიშვლებებია, მახინჯაურის ხეზერის მონაკვეთი და სადაც ქვიშახრეშოვანი მასალითარი პლიაჟები აგებული, იქ ნაპირების წარეცხვა. ჯერ კიდევ გასული საუკუნის 60-იან წლებში დაიწყო მიმართულებით კვლევები, ყველი სამუშაოები მდინარეობდა რკინიგზის დაცვის კუთხით, ციხისძირი მახინჯაურის მონაკვეთი და შემდეგ უკვე დანაუბრები პლიაჟების ისეთი ტემპით დაიწყო პლიაჟების წარეცხვის პროცესი, რომ აი თქვათ ადლიაში, ადლიის უჩის ორი თუ სამი ზოლი წალკეში არის. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდი ოდენობით ლაჟმაფორმირებელი მასალა შემოქონდა ჭოროხს, დღეს ძალიან ცოტა შემოაქვს, იმიტომ რომ იქ კასკადების მშენებლობამ გადაკეტა თურქეთის ტერიტორიაზე მთელი კომპლექსი აშენდა კაშხლების, გადაიკეტა ლაჟმაფორმირებელი მასალა აღარ შემოდის. მიუხედავად ამისა, მაინც ჰქონდა ადლის ზონაში წარეცხვების ადგილი, იმიტომ რომ შემოსული მასალის მხოლოდ 5% ხვდებოდა პლიაჟის ზონაში, დანარჩენი მიდიოდა წყალქვეშა ფერდზე, კანიონში, წყალქვეშა ჭოროხის წყალქვეშა კანიონში და უკან აღარ ბრუნდებოდა არასოდეს. ანალოგიურად, აი თქვათ იგი ბრუნტაბიეს კონცხი რო არის, ბრუნტაბიეს კონცხი 300 წელს უკან ჭოროხის ერთი ტოტი მათ შედიოდა, სამ ტოტად შედიოდა მდინარე ზღვაში ჭოროხი და 300 წელს უკან. ეს იყო საპორტია დღეს ბრუნტაბიეს კონცხთან. მეორე მეჯინის წყლის დღევანდელი კალაპოტი, გასულ მეჯინის წყალი და მესამე ჭოროხის დღევანდელი კალაპოტი. მე რაღაც გარკვეული ბუნებრივი თუ ადამიანის ჩარევის შედეგად ეხლა დღევანდელ დღეს ერთ კალაპოტში შედის, არის მკვეთრი დეფიციტი პლაჟმაფორმირებელი მასალის და თავიდანვე დაიწყო ხელოვნური შეტანა, კვება, ხელოვნური კვება. ბევრ ადგილზე ძალიან კარგად გაამართლა, ასე ვთქვათ, იგივე მახინჯაურის ტერიტორიაზე 80-იან წლებში შეტანილი მასალა პლაჟი დღესაც კარგად გამოიყურება. ცოტა შემოაქვს ყორულის წყალს, ბარცხანას შემოაქვს, მაგრამ დიდი ოდენობით არა. ვინაიდან ეს ჩაკეტილი ზონა წვანე კონცხსა და ურუნტაბიეს შორის და საპორტო ნაგებობებს შორის იყო მოქცეული, შტორმების შედეგად ამ პლაჟმაფორმირებული მასალის გადაადგილებას ადგილი არ ჰქონია, რომ გაერეცხა და გადაეტანა სხვა ტერიტორიებზე. ქობულეთის ზონაშიდაც საკმაოდ ჰქონდა ნაპირები არეცხვის პროცესთან ადგილი, ცოტა ნაკლებად აი ჩოლოკის მიმართულებით, ეხლაც იქაც ირეცხება და იქაც იძულებულები ვართ შევიტანოთ ხელოვნურად. და რაც თავია, ბულვარის ტერიტორია ეს ჩვენი, ასე ვთქვათ, საუკეთესო ადგილი. აქაც ხდება ხელოვნური შეტანა ლაჟმაფორმირებელი მასალის, თუმცა ამ მეთოდს მე არ ვეთანხმები, პირდაპირ შემიძლია განაცხადო. როდესაც გასული საუკუნის 70-იან 80-იან წლებში ხდებოდა პლაჟმაფორმირებელი მასალის ხელოვნური შეტანა, პირველ რიგში ნაწილი ამ მასალის იყრებოდა 5-6 მეტრის სიღრმეზე სანაპიროს გასწვრივ. და იქნებოდა ხელოვნური წალქვეშა ზვინული, რომელიც მას ზვინულმას უნდა მიიღოს და უნდა მიიღო პირველი დარტყმა ტალღის, რომ ჩამქრალიყო ტალღა. დღეს სულად იქნება პლაჟზე სანაპირო ხასთან, თითქოს გაფართოვდა პლაჟები, სიგრძეში მოიმატა, თუმცა ვინაიდან წყალქვეშა ფერზე წინააღმდეგობას ვერ არექმნება, ამ ბარიერი არ არის ეს სანაპირო გასწვრივი წყალქვეშა ზვინული, ხუთბალიანი შტორმი დღეს იქიათ ვაქციეთ. ხუთბალი როცა არის, უკვე ბულვარზე ქვაღორღი შემოდის. მაგას თავის დროზე 7 ბალი ჭირდებოდა. ამასთანავე ჩემი აზრით არ იქნება ურიგო არი ნაგებობების მოწყობაც, აი თქვათ, მაგრამ ესეც კარგად გათვლილი დაკვირვებებზე. ახლა პირდაპირ გეტყვით, მე მაგალითად ადლის და ახალი ბულვარის ტერიტორიაზე აეროპორტის ზონაში მსგავს ტიპის ნაგებობები, თქვათ, ცოტა სხვანაირად შეიძლება მოწყობილიყო. ამიტომ კვლევა პირველ რიგში საჭირო. მსგავსმა ყარმა ნაგებობებმა ძალიან კარგად გაამართლა სოხუმის აკვატორიაში. ამიტომ ამას უნდა კარგი გამოკვლევები. ეს დარგი რაღაცათო ჩვენ მიუწებული გვაქვს. არ დავართ საზღვაო ქვეყანა. ყოველი გოჯი მიწა ჩვენთვის არის უმნიშვნელოვანესი, უმეტეს სანაპირო ზოლში. და ამ კუთხით ბევრი სამუშაოა. ძალიან დადებითი როლი ითამაშა 2015 წელს, თუ არ ვცდები, საქართველოს მთავრობამ. ჩემთვის ეს იყო გარემოს დაცვის კუთხით პირველი განკარგულება, რომელიც ჩემთვის ძალიან მისაღები განკარგულება იყო. ბატონმა ღარიბაშვილმა მოაწერა ხელი 20 კილომეტრიან ზოლში მდინარის შენაკადებში აიგზელა ქვიშახრეშის მოპოვება. თუ ეს ქვიშახრეში განკუთვნილი არ იყო სანაპირო ზოლის დასაცავად. და ძალიან დადებითად იმუშავა, განსაკუთრებით გურიის ზონაში, გურიის სამეგრელო ზონაში და აჭარაშიდაც.
მონიტორინგი საშიშ უბნებზე როგორია ამ მხრივ ჩვენი გამოცდილება?
ეხლა არის პროცესები, ბუნებრივი საფრთხეები, სადაც მონიტორინგული სისტემები და ადრეული გაფრთხილების სისტემები კარგად მუშაობს. იგივე წალდობა. წალდობა 28 წუთი არ ხდება, ხო, კარგად მოიხსენოთ, ამ დარგის სპეციალისტებს ზანდებით. ამას საათები ჭირდება. სალამ, ეხლა პირობითად ყველა დიდი წალდობა საქართველოს შემოხდა 1987 წელი პროცესები. აი საგვიჩიო, ჭალადიდი, ეს ზონა რო დაიტყორა, ერთი სამხედროც გარდაიცვალა ზედა. ესე წარმოიდგინეთ ეხლა პირვალების დლობა, თოვლის დლობა დაიტყვა, მერე უკვინალექი რიონის შენაკადების არამეს ჩამოა სამტრედიაში და იმაში რაქვია ხობის მუნიციპალიტეტს და ფოთან, ამას კი ჭირდება საათები, ხო? და შენ როდესაც გააქვს უკვე საფრთხეების ზონირების უკვე გაკეთებული მრავალწლიანი, თქვათ 100-წლიანზე, 200-წლიანზე სანამდის შევე ეს წყალი იმ ზონიდან გაიყვან ხალხს. ეხლა თქვათ მეწერებზე, იმ ტიპის მეწერებზე, რომელიც ძირითადად საქართველოშია, ადრეული გათხლების სისტემას არ ეწყობა, იმიტომ რომ ყისერად სწრაფად წყდება. ის შენი აპარატურიასთან ერთად წავა ის შენი, მაგრამ არის მეწყლები, სადაც მონიტორინგული აპარატურა გვიყენი 18 უბანზე და კიდე 11-ზე ვაყენებთ. სადაც უფრო ფარულ დინამიკაში ყოფი მეწყლებია, ვიც თუ მოძრაობს. მე შეიძლება სადგური ეს აპარატურა ადრეულ შეტყობინებაშიც გადაიზარდოს უკვე 5-10 წლის დაკვირვებით, ტენდენციას რო დაიჭერ სეისმური ბიძგების, ნალექების, რა დროს გააქტიურდება, როდესაც ეს პირობები გაქვთ, უკვე შენიცი რომ მეწყლიც გააქტიურდება. ეს უკვე ადრეულ გაფრთხილების სისტემაა, მაგრამ მონიტორინგული სისტემა წყალდობების სიტუაციაში თუ დიდი მანძილია. ეხლა მეწყლი, რომელიც 30 წამში დანდა ხარცოპული ხევი, რომელიც ერთ წუთში დასახლებაში აღწევს, იქ რა ადრეულ გაფრთხილებაზეა საუბარი, რა უნდა მოასწრო. ამიტომ მთავარი საკითხია ადაპტირება და ადაპტირებას რას გულისხმობს? უნდა დავგერმოთ წინასწარ, სად შეიძლება ვიცხოვროთ. არ შეიძლება ჭალაკალაპოტების ზონაში ცხოვრება. არ შეიძლება დაძაბული გრავიტაციული ფერდობების ძირში ცხოვრება. და ასე შემდეგ. ეს უნდა ვიცოდეთ საწყის ეტაპზე. რა ვეღარ აღვნათ, გვაქვს ისტორიული სოფლები, დასახლებები, ამათ რა უყოთ. აქ რაღაც ღონისძიებები, შეიძლება კაპიტალური ღონისძიებები იყოს საჭირო. შეიძლება უკიდურეს შემთხვევაში გასახლებაზეც მიდივართ, რა დადგილზე გადაყვანაზე მიდივართ და ასე შემდეგ.
მადლობა ბატონო მერაბ, გადაცემაში სტუმრობისთვის შეგახსენებთ კითხვებზე პასუხობ და გარემოს ეროვნული სააგენტოს გეოლოგიის დეპარტამენტის უფროსი გეოლოგიის დოქტორი მერაბ გაფრინდაშვილი. როგორც გავიგეთ, საქართველოში მთიანი ადგილმდებარეობიდან გამომდინარე სტიქიური პროცესების განვითარების რისკი არის მაღალი, ამიტომაც საჭიროა მუდმივი დაკვირვება და კონტროლი. გისურვებთ მშვიდ და სასიამოვნო დღეებს დაგემშვიდობებით მომავალ ორ შაბათამდე.
ეკოლოგია და მასთან დაკავშირებული პრობლემები. ჩვენ და გარემო. გადაცემაში ეკო სამყარო.